นั่งตรงความรู้สึกตัวสบายๆหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปถ้านั่งพื้นแล้วก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับจะช่วยให้อิริยาบถการนั่งมีฐานที่มั่นคงเวลาที่เอียงซ้ายเอียงขวาสติจะรู้ได้เร็วถ้าเราตั้งตรงคอตั้งขึ้นมาปรับร่างกายให้พร้อมคนไหนนั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งมือจะประสานไปที่หน้าเข่าก็ได้มือจะประสานไปที่หน้าท้องก็ได้จะเคลื่อนไหวมือก็ได้แล้วแต่ใครถนัดทำความรู้สึกตัวเน้นความรู้สึกตัวไม่เน้นสงบเรานั่งเก้าอี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งพิงพนักถ้าพิงแล้วมันจะเพลินพอเพลินมันจะหลับง่ายที่เรานั่งเก้าอี้ไม่ใช่เพราะเราชอบแล้วเราอยากนั่งแต่เรานั่งเพราะร่างกายมันมีปัญหามันมีสุขภาพนั่งสบายๆเพื่อเรียนรู้นั่งให้มันพล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงสติมันจะเกิดง่ายแต่ถ้านั่งแล้วสบายๆมันจะเพลินกิเลสมันจะมาง่ายมันจะหลับมันจะไปจมกับการหลับฉะนั้นจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เวลาปฏิบัติเน้นที่จิตนะครับจิตร่างกายเป็นของหยาบประกอบด้วยดินน้ำไฟแล้วก็ลมประกอบเป็นร่างกายนี้จิตจะเป็นนามขันธ์จิตเป็นของละเอียดจิตจะไม่สามารถรับรู้โดยตรงได้เราจะรู้จิตผ่านรูปก็ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเราจะรับรู้จิตผ่านจากความรู้สึกทางใจเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นเวลาเราเบื่อจิตอยู่ที่ความเบื่อเวลาเราได้ยินเสียงจิตอยู่ที่การได้ยินเวลาเราขี้เกียจจิตอยู่ที่การขี้เกียจเวลาเราง่วงจิตอยู่ที่ความง่วงวันเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นแล้วจิตก็เกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันทุกขณะที่จิตรู้สึกอะไรหากเราไม่มีสติเราจะไหลไปรู้ที่อารมณ์ทันทีเพราะฉะนั้นมันเช็คด้วยความเพียรทีละหนึ่งขณะว่าขณะนี้เราอยู่ที่ปัจจุบันไหมที่วิหารธรรมไหมวิหารธรรมก็คือร่างกายที่เอามานั่งฝึกกรรมฐานร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตมีสติระลึกรู้ที่ร่างกายไม่เอาจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายไม่เอาลมหายใจไม่เอาท้องพองยุบไม่กำหนดแต่ระลึกรู้ทั้งกายที่นั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งคำว่าเห็นหมายถึงจิตมีสติระลึกรู้ระลึกรู้ไม่ใช่ตาเห็นนะตาหลับก็ได้ลืมก็ได้ตายังมองไปข้างหน้าก็ได้แต่จิตจะระลึกรู้ว่าร่างกายที่นั่งฉะนั้นกายจะเป็นส่วนหนึ่งตากับกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่ระลึกรู้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกันฉะนั้นหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสบายเมื่อเรารู้ร่างกายหายใจเข้ารู้ร่างกายหายใจออกคราวนี้เรากลัวมันจะฟุ้งซ่านเราไปกำหนดเอาไว้ไปเพ่งจิตเอาไว้ไปเพ่งชัดที่ลมบ้างเพ่งชัดที่ท้องบ้างทำให้เกิดแน่นๆตึงๆแค่ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูรู้สบายๆถ้าตึงเกินไปแน่นเกินไปรู้ว่าแน่นรู้ว่าตึงวิธีการแก้คือรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมรู้สบายสบายสังเกตศีรษะของเราหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับแล้วก็สังเกตจิตเราจิตระลึกลงที่กายที่หายใจเข้าไหมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สึกตัวภาวนาสบายสบายยิ้มสบายสบายให้แก่ปัจจุบันย ยิ้มให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลับก็ได้ลืมตาก็ได้ใช้ความรู้สึกตัวใช้สติเวลาที่เราระลึกลงที่ร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูหากจิตมันฟุ้งออกไปคิดให้มันคิดนะมันจะฟุ้งให้มันฟุ้งไปเรามีหน้าที่คือรู้ทันว่าฟุ้งถ้ามันจะฟุ้งมันกำลังบอกว่ามันยังไม่สงบให้มันฟุ้งพอฟุ้งแล้วรู้ว่าฟุ้งเสร็จแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูมันจะฟุ้งหลายครั้งให้มันฟุ้งไปหน้าที่ของเราคือฝึกจิตให้เข้มแข็งท่ามกลางจิตที่ฟุ้งจิตที่ขี้เกียจจิตที่เบื่อจิตที่ง่วงถ้าจิตไหลไปหามันให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาสบายๆมีความเพียรอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สังเกตด้วยศีรษะเราขอตั้งหลังตรงไหมอกเป็นไงบ้างไหล่เป็นไงบ้างรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวก็หมายถึงรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกตัวกายนั่งหายใจเข้าก็รู้กายนั่งหายใจออกก็รู้รู้สึกตัวเวลาคิดก็รู้ว่าคิดพอคิดแล้วจิตไหลไปก็รู้นี่คือรู้สึกตัวหายใจเข้าก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายหายใจออกง่วงเกิดขึ้นรู้ว่าง่วงนี่คือความรู้สึกตัวง่วงแล้วจิตไหลไปรู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกตัวแล้วก็กลับมาทุกครั้งสังเกตด้วยศีรษะเราเป็นยังไงบ้างคอตั้งหลังตรงไหมอกไหล่เป็นไงบ้างรู้สึกตัวไหมเราจะใช้ความเพียรความเพียรในการตามรู้ตามดูจิตไม่เอาสงบนะนั่งกรรมฐานเพื่อฝังสังเกตจิตเราภาวนาเห็นจิตเราเราจะปรับจิตให้มีคุณภาพถ้าจิตมีคุณภาพก็จะเห็นกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายคอตกกายหลังโก่งสติจะรู้ทันปั๊บแล้วเราก็ปรับร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเผลอไปคิดพอตอนที่เผลอเนี่ยเราลืมร่างกายแล้วให้รู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งรู้สึกตัวนะครับเวลาสัมผัสลมไปพัดที่ไหนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับขอตั้งหลังตรงวันที่หนึ่งเราอาจจะต้องเจอนิวรณ์เจอกิเลสเจอความง่วงแต่เราต้องเข้มแข็งเพราะต่อไปถ้าเราจะตายขึ้นมาเจอปัญหาขึ้นมาเราจะไปจมกับมันเราพยายามมีสติต่อไปมีวิกฤตปัญหาของชีวิตเกิดขึ้นสติจะคุ้มครองจิตให้ดีดออกจากอารมณ์แยกแล้วก็พลากออกจากอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันโดยไม่จมกับอารมณ์งั้นขันธ์5ที่เราเกิดมาเนี่ยมีกายมีใจกายและใจเนี่ยธรรมชาติของมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เมื่อไหร่ที่เกิดมาแล้วมันต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดมาแล้วต้องคับแขนใจผิดหวังพลัดพรากที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บแล้วเราต้องตายหนีการตายไม่พ้นแต่ทำอย่างไรที่จะตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ไม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วกว่าจะได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เจอโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายๆกว่าที่คนคนหนึ่งจะสร้างบารมี20อสงไขยเกษตรแสนกับเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหาธรรมะมาให้พวกเราได้หาหนทางออกจากทุกข์ให้จากพวกเราไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยหากไม่ฝึกตอนนี้หมดแล้วหมดเลยวันเวลาล่วงไปผ่านไปเร็วมากมีโอกาสศึกษาเรียนรู้แล้วเข้มแข็งปฏิบัติ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองวันนี้เราจะฝึกจิตให้มีสติพระเอกของวันนี้คือตัวจิตตัวจิตคือตัวที่สำคัญที่สุดที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วทุกครั้งที่เราตายแล้วเราต้องเกิดมันจิตขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแต่ละขณะนั้นน่ะถ้าเราไม่มีสติมันจะไหลไปกับโลกไหลไปจมกับอารมณ์เราสร้างภพสร้างชาติทุกขณะจิตมีค่าทุกขณะจิตเราไม่รู้เราว่าจะตายตอนไหนจิตดวงไหนแต่ต้องฝึกให้เข้มแข็งรู้สึกตัวสบายสบายงานที่เราควรทำวันนี้คือฝึกจิตมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมไหมเอาร่างกายเป็นฐานเอาร่างกายเป็นวิหารธรรมเอาร่างกายเป็นบ้านของจิตฉะนั้นเราเอาฐานเอาสติปัฏฐานมาเพื่อฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฉะนั้นใครถนัดเอากายเวทนาจิตธรรม1ใน4ของสติปัฏฐาน4หรือใครถนัดเอาลมหายใจเอาพุทโธพองหนอยุบหนอเอาอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่กรรมฐานที่เราใช้นั้นต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตและธรรมต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4ถึงจะเท่าทางสายกลางได้ปัญหากรรมฐานขึ้นมากองนึงถ้าเราชอบลมหายใจก็ใช้ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกกายน้อยในกายใหญ่กายน้อยก็คือลมหายใจกายใหญ่ก็คือร่างกายทั้งกายใครชอบเวทนาก็ดูเวทนาเห็นร่างกายนั่งแล้วก็มีเวทนาจิตเป็นคนดูรู้สบายสบายเมื่อมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปคราวนี้ให้สังเกตถ้ามีสติลงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่กายใจอายตนะทั้ง6กระทบภายนอกนิวรณ์5เกิดขึ้นนิวรณ์คือกิเลสที่คอยขวางทางไม่ให้จิตสงบนิวรณ์5ก็มีกามฉันทะความยินดีพอใจในกามพยาบาทความหงุดหงิดความรำคาญใจโทสะความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจความลังเลสงสัยอันนี้คือนิวรณ์5คือกิเลสที่คอยขวางกั้นไม่ให้จิตสามารถสร้างกุศลได้เวลาอายตนะกระทบขันธ์5ทำงานกิเลสเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสในการฝึกจิตให้มีสติเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาหงุดหงิดเวลาขี้เกียจท้อแท้ฟุ้งซ่านนั่นคือโอกาสในการฝึกสติเพราะฉะนั้นเขามาให้เราฝึกสติเขาเป็นมารก็จริงแต่เขาเปรียบเสมือนบันไดที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งสูงขึ้นไปเพราะอย่าไปทำลายเขานะเวลาเขามาอย่าไปทำลายเขาให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อเขาอย่างไรนั่งๆแล้วง่วงเกิดขึ้นปวดขาเกิดขึ้นเบื่อขี้เกียจรำคาญไม่ชอบไม่อยากให้มีสติรู้ทันแล้วก็สังเกตสิจิตเรามีปฏิกิริยาต่อเขาอย่างไรนั่งๆแล้วเบื่อง่วงจิตไหลไปหาเขาให้รู้ทันจะรู้เร็วแล้วรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรของเรานะถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินหลับคอตกหลังโก่งเวลาเบื่อก็จะเพลินไปเบื่อเพราะถ้ารู้ทันปุ๊บจิตออกจากเขาละจิตกับอารมณ์จะแยกตรงที่รู้วันหลังหลงไปง่วงปุ๊บรู้ทันง่วงยังมีอยู่นะแต่จิตออกจากความง่วงแล้วแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานง่วงจะอยู่ทางใจไม่มีคนง่วงนะมีสภาพของความง่วงแต่จิตไม่จับความง่วงจิตออกจากความง่วงเรียบร้อยแล้วง่วงยังไหวอยู่นะปวดขาเกิดขึ้นจิตไม่มีสติวิ่งไปหาความปวดจิตไปจับความปวดตอนนั้นมีเราเป็นผู้ปวดถ้าจิตไปจับความปวดความปวดจะรุนแรงมากแต่พอรู้ทันปั๊บจิตกับความปวดมันจะออกจากกันแล้วกลับมาที่ฐานความปวดจะไหวๆอยู่ที่กายจิตจะตั้งมาอยู่ที่ฐานความปวดมีนะแต่ไม่มีใครปวดแต่มันไหวๆอยู่ที่กายมีปวดแต่ไม่มีเจ้าของปวดถ้าเราแยกออกจากความปวดมาอยู่ที่ฐานดีกรีของความปวดมันจะลดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งเลยเพราะจิตไม่จับไม่มีคนปวดแต่จะมีความปวดไหวๆอยู่ให้รู้ทันเอาพอรู้ทันแล้วก็กลับมาง่วงก็ได้ถ้าง่วงเกิดขึ้นมีสติรู้ทันแล้วจิตวิ่งไปหาความง่วงตอนนั้นไม่มีสติแล้วพอไหลหาความง่วง ดีกรีของความง่วงจะรุนแรงมันจะควบคุมจิตเราแล้วมันจะง่วงพอรู้ทันปั๊บความง่วงยังมีอยู่นะแต่จิตออกจากความง่วงแล้วกลับมาที่ฐานความง่วงยังมีอยู่นะแต่ไม่มีผู้ง่วงจิตกลับมาที่ฐานจิตจะมีสติจิตจะมีสติรู้ทันว่าง่วงเมื่อมีสติรู้ทันว่าง่วงแล้วเนี่ยจิตกลับมาที่ฐานมีง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงอาการง่วงมีอยู่นะแต่จิตมีกำลังรู้ทันจิตวางความง่วงกลับมาที่ฐานไม่มีผู้ง่วงแล้วความง่วงมันจะค่อยอ่อนแรงเองแต่ถ้ามันดึงจิตไปอีกรู้ทันอีกกลับมาที่ฐานอีกไปอีกรู้ทันอีกกลับมาที่ฐานอีกจิตจะตื่นขึ้นมาแล้วความง่วงจะอ่อนแรงต่อไปจิตจะสว่างขึ้นมาความง่วงจะค่อยหายไปเองเพราะไม่ต้องไปทำลายมันฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตแล้วจิตจะสว่างสวยกิเลสจะค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปจิตจะสงบอยู่ท่ามกลางกิเลสที่รุมร้อมเราเพราะแต่เราจะต้องเพียรทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเพียรถ้าไม่เพียรมันจะเพลินคอตกหลังโกงแล้วก็จมกับอารมณ์มันรู้สึกสบายๆอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องควรระวังนอกจากหลงไปจมกับอารมณ์แล้วคือการเพ่งการควบคุมการกำหนดการกดจิตเอาไว้หลายคนเคยฝึกกรรมฐานแบบสงบฝึกแบบสมาธิฝึกแบบเข้าฌานตอนนี้เรายังไม่เอาเข้าฌานเราจะเอาสติก่อนเมื่อมีสติแล้วจะเข้าฌานก็ได้แต่เราต้องการปลุกจิตให้ตื่นเข้าทางสายกลางเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาก่อนค่อยๆสบายๆถ้าร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เรากลัวจิตจะฟุ้งซ่านเราไปกดจิตเอาไว้ไปควบคุมจิตเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้บางคนมีแสงสว่างเกิดขึ้นบางคนว่างๆเกิดขึ้นให้รู้ทันเอาบางครั้งเครียดภาวนาเราเครียดเราตึงถ้าเราไปจับลมชัดจับท้องชัดตึงๆแน่นๆเครียดเครียดไม่ต้องไปทำอะไรวิธีการปรับก็คือรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตแยกออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วความตึงความเครียดอาจจะมีอยู่แต่จิตออกแล้วตรงที่รู้เพราะจิตเกิดทีละขณะขณะที่ตึงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้ตึงยังมีอยู่นะแต่จิตออกจากการตึงแล้วพอออกแล้วเนี่ยกลับมาที่ฐานจิตวางพลากสลัดอารมณ์กลับมาที่ฐานอาการยังไหวๆอยู่นะแต่จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานหนึ่งขณะหนึ่งขณะนะคราวนี้ทำให้มากให้บ่อยคนไหนที่ติดเพ่งมาหลงหนึ่งครั้งเพ่งหนึ่งครั้งรู้ทันกลับปฏิฐานพบของการรู้เกิดขึ้นพบของการเพ่งก็ขาดไปหนึ่งขณะสักพักหลงไปเพ่งอีกรู้ทันอีกจิตออกจากการเพ่งกลับปฏิฐานพบของการเพ่งก็ขาดไปอีกหนึ่งขณะเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งต่อไปรู้จะมากขึ้นเพ่งจะช้าน้อยลงน้อยลงต่อไปยังไม่ทันเพ่งเลยแค่กำลังจะไปเพ่งจิตมันรู้ทันเสร็จแล้วมันเลยตื่นตั้งมั่นฉะนั้นอาศัยความเพียรไม่เอาดีสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ตัวสำคัญคือตัวจิตสภาวะธรรมดีก็ได้สภาวะธรรมแย่ก็ได้รักษาศีลของเราไว้รักษาศีลปิดวาจาปิดวาจาไว้สภาวะธรรมเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตภาวนาสงบก็ได้นะรู้ว่าสงบไหลไปหาสงบรู้ทันภาวนาแล้วมีปิติก็ได้นะรู้ว่าปิติกลับมาที่ฐานภาวนาแล้วเพ่งชัดเลยเครียดก็ได้ให้รู้ทันสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อเขาอย่างไรแล้วก็ปรับจิตเข้าทางสายกลางงั้นเราต้องการจิตที่มีคุณภาพจิตที่ไม่มีคุณภาพคือจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งนั้นจิตที่เข้าทางสายกลางคือจิตที่ไม่หลงไม่เพ่งจิตที่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะเป็นผู้รู้ได้ต้องฝึกทีละขณะทีละขณะขณะที่หลงจะไม่รู้ขณะที่รู้จะไม่หลงงั้นฝึกรู้ให้บ่อยๆจิตที่หลงอย่าไปทำลายมันนะจิตที่หลงมีประโยชน์มีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นงั้นนั่งสบายๆแค่ตามรู้ตามดูนั่งนั่งปุ๊บหลงไปคิดรู้ว่าหลงเราจะได้หนึ่งผู้รู้แล้วกลับมาที่ฐานนั่งนั่งแล้วฟุ้งรู้ว่าฟุ้งกลับมาที่ฐานเราจะได้จุดจิตรู้หนึ่งขณะ ฉะนั้นจิตฟุ้งจิตหลงจิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้จิตรู้ให้รู้สบายสบายขณะที่มันหลงมันบอกแล้วว่ามันยังไม่ตั้งมั่นพอถ้าตั้งมั่นแล้วจะรู้ทันจะเห็นอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์รู้สบายสบายทำความรู้สึกตัวนะครับสังเกตรู้สึกตัวถ้าเรานั่งแล้วหลับตารู้สึกว่าสติไม่ค่อยมีลืมตาขึ้นมาได้นะครับฝึกสติฝึกที่จิตนะครับฝึกที่จิตเข้มแข็งไว้ขอตั้งหลังตรงมองไปที่พื้น45องศาขณะที่มองนั้นหนังตามันจะตึงมันจะง่วงนั่นคือโอกาสในการฝึกมันเวลาง่วงสังเกตจิตมีกำลังไหมจิตไหลไปหาความง่วงไหมจิตกับอารมณ์แยกกันไหมหรือจมกับอารมณ์ถ้าจมแล้วก็รู้นี่ออกละกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์ก็ห่างกันละตอนนี้ทำให้มากให้บ่อยแล้วถ้านั่งแล้วมันนิ่งๆว่างๆว่างๆให้รู้ว่านิ่งรู้ว่าว่างแล้วกลับมาที่ฐานดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่ผลักเราจะเอาสตินะครับสติสบายๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เผลอไปคิดเผลอไปเพ่งถ้าสติเร็วจะรู้เร็วถ้าสติยังไม่ดีก็นานนิดนึงฝึกเอาให้เข้มแข็งเอาเราไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันก็ไม่รู้ร่างกายแข็งแรงอยู่จู่ๆก็เป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเดินได้วันนึงก็เดินไม่ได้มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์ชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขันห้าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นรังของความทุกข์เราเกิดมาพร้อมกับทุกข์เราก็ต้องตายต้องเจ็บต้องป่วยถ้าเราไม่ฝึกเราก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนานอันชาตินี้มีโอกาสได้เจอธรรมะของท่านพุทธเจ้าเดินให้ถูกทางเข้าใจหลักแล้วเราจะไม่เสียทางไม่หลงทางติดกับดักของสังสารวัฏพระพุทธเจ้าเองเริ่มต้นสอนทางสุดโต่งสองทางครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงบรรลือสีหานาถสอนธรรมะครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักขปวัตนสูตรพระสูตรที่หนึ่งเลยหลังจากตรัสรู้แล้วทรงเสวยวิมุตติสุขสองอยู่7อาทิตย์แล้วก็เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ถึงจะได้มีโอกาสได้บรรลือสีหานาถสอนธรรมะครั้งแรกธรรมจักขปวัตนสูตรเนี่ยทรงเริ่มต้นหมุนกงล้อพระธรรมจักรทรงเริ่มต้นสอนคนปฏิบัติเริ่มต้นจากการที่รู้จักทางที่ผิด2ทางที่นักปฏิบัติไม่ควรเสพทางที่ผิดคือทางสุดโต่ง2ทางคือ1การที่หลงไปที่กามสุขาลิกานุโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงออกไปที่โลกแล้วก็ไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้คือทางที่ผิดตอนที่เป็นเจ้าชายพระพุทธบิดาเนี่ยอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากให้โด่งดังทางโลกอยากให้ครอบครองจากโลกนี้ไม่อยากให้เป็นพระศาสดาก็เลยปิดบังความไม่ดีไม่งามความแก่ความเจ็บความตายให้เจอแต่สิ่งที่ดีงามสวยงามไม่ให้เจอคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายสร้างฤดูสร้างปราสาทไว้3ฤดูให้มีแต่ความสุขอิบาดบริจาริกางดงามมากมายพระองค์ทรงอยู่ในวังมีแต่ความสุขมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้ความสุขมากมายแต่สุขจากกามเมื่ออยากเสพมันจะเร่าร้อนแต่พอเสพแล้วมันเบื่อหน่ายตอนอยากเสพทั้งวันทั้งคืนมันอยากเสพแต่พอเสพแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขถาวรเหมือนเราอยากจะกินส้มตำเรานึกถึงส้มตำทั้งวันพรุ่งนี้ต้องกินส้มตำอยากทั้งวันทั้งคืนคิดว่ามันจะให้ความสุขแต่พอไปกินส้มตำจานแรกมันอร่อยมากเลยพอจานที่สองมามันเริ่มอิ่มละมันไม่อร่อยละพอจานที่สามมันเริ่มเลี่ยนแล้วจากอยากมันกลายเป็นไม่อยากความสุขจากกามันหลุมที่ลึกอยากแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกอิ่มแล้วก็ไม่อยากได้แล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกมันเป็นความสุขที่กระหายความสุขที่เร่าร้อนความสุขที่ไม่เต็มเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มความอยากเลี้ยงเรามาตลอดชีวิตกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงกับโลกมาตลอดชีวิต พวกเราจะมีความสุขเราต้องพึ่งเขาเราต้องพึ่งบ้านพึ่งรถพึ่งเงินพึ่งงานพึ่งร่างกายที่แข็งแรงลูกหลานที่ดีเราพึ่งเขาก็จมอยู่กับอารมณ์ที่สุดแล้วเราตายเราแก่เราป่วยเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่กิเลสที่ทำให้เราติดอยู่เขาพาเราไปเกิดนั้นของที่เราไปหลงเป็นของชั่วคราวเราต้องพึ่งเขาตลอดเวลาถึงจะมีความสุขเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าความสุขจากกามเป็นความสุขที่ฉาบฉวยไม่ใช่ความสุขอย่างถาวรจงหาทางออกจากวังไปปฏิบัติเพื่อหาทางที่สงบและหาความสุขอย่างถาวรก็ไปอยู่กับฤาษีสองท่านอาลาระดาบทอุทกดาบทสอนถึงฌาน7และฌาน8ใช้เวลาแค่2อาทิตย์เลย2อาทิตย์เองพระองค์ทรงเข้าถึงฌาน7ฌาน8สามารถที่จะสงบเข้าถึงอรูปฌานได้แต่ก็เห็นว่าการเข้าอารูปฌานเนี่ยมันสงบมันสุขตอนที่นั่งแต่ตอนที่ออกจากฌานไม่มีสมาธิเนี่ยตัวตนก็แรงโกรธแรงโลภแรงหลงแรงยังมีเราอยู่ตอนนั่งสมาธิมันดีมันสงบนะมันดีนะแต่ออกมาแล้วโกรธยังแรงโลภยังแรงโมโหก็แรงกิเลสยังมีอยู่ทำให้พระองค์ทรงเห็นว่าเมื่อมีสมาธิก็เปรียบเสมือนก้อนหินที่ทับจิตเอาไว้ทับอารมณ์เอาไว้เวลาไม่มีสมาธิก้อนหินไม่มีแล้วความโกรธยังรุนแรงความโลภความหลงยังรุนแรงก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางหลงออกไปก็ไม่ใช่เพ่งเอาไว้ก็ไม่ใช่ตอนหลังข้ามคืนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่เจอพุทธก่อนที่จะเจอโพธิบัลลังก์พระองค์ทรงเห็นว่าหย่อนเกินไปคือหลงไปที่การหย่อนไปเหมือนพินสามสายตึงเกินไปเพ่งจนเครียดมันก็ไม่สามารถตัดกิเลสได้หย่อนไปตึงไปเสียงเพลงก็ไม่ดังไม่ไพเราะทางสายกลางคือการไม่เผลอไม่เพ่งการตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นทางที่ถูกต้องเพราะพระองค์ทรงเจอธรรมชาติของจิตว่าจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันทุกครั้งที่จิตเกิดนั้นเนี่ยถ้าเราอ่อนเกินไปก็จะหลงไปที่กามเพ่งเกินไปที่จะแน่นๆตึงๆทำให้จิตนั้นหลงไปกับกระแสของโลกกระแสของอารมณ์ถูกตัณหาอุปาทานควบคุมครอบงำพาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพระองค์ทรงเจอหนทางเส้นนี้ก็เจอทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งให้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้เจอสติปัฏฐาน4เลยเอาสติปัฏฐาน4มาเป็นบ้านของจิตมาเป็นฐานของจิตเพื่อจะรู้อารมณ์เป้าหมายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อนิโรธเพื่อนิพพานให้สัตว์ทั้งหลายได้ออกจากการเวียนวนในกองทุกข์ในปัจจุบันและเวียนวนในสังสารวัฏมันเป้าหมายของพระองค์ทำยังไงให้พวกเราหลุดจากทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในอนาคตและก็ทุกข์ที่จะเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นหนทางเส้นนี้พระองค์ทรงเจอว่าจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะทุกขณะถ้าไม่มีสติไม่มีวิหารธรรมจิตจะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่ใจหรือไปเกิดที่การเพ่งแล้วก็สร้างภพสร้างชาติแล้วก็สะสมทุกข์ให้เราไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเห็นว่าจิตเนี่ยเร่ร่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเร่ร่อนไปที่การเพ่งแล้วก็สร้างภพสร้างทุกข์ก็เลยหาบ้านให้กับจิตอยู่ทุกขณะจิตถ้าจิตมีบ้านจิตจะไม่หิวอารมณ์จิตจะไม่กระหายจิตไม่จมกับอารมณ์วันหนทางที่จะออกจากวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือต้องหาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดของจิตในการที่จะออกจากสังสารวัฏทุกขณะจิตทุกขณะจิตสติปัฏฐาน4คือเอกายนมรรคคือทางออกสายเดียวเท่านั้นที่พาเราเข้าสู่วิปัสสนาและก็ออกจากการจมในกองทุกข์ในปัจจุบันและออกจากสังสารวัฏคนไหนจะมีจริตสมาธินำปัญญาคนไหนทำฌานไม่ได้ใช้ปัญญานำสมาธิเราต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเพื่อจะรู้ทันปัจจุบันเมื่อรู้ทันจะเห็นว่ากายที่นั่งอยู่ส่วนหนึ่งใจที่คิดนึกปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกจ จิตเป็นคนรู้เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกใจปรุงแต่งเราจะมีใจคิดเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์สัญญาคิดเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้สังขารปรุงเรื่องอนาคตกุศลหรืออกุศลหากมีความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตไหลไปให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาไม่ทำลายขันนะมันจะเบื่อก็ได้มันจะคิดก็ได้ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาแล้วเราเพียรด้วยเพียรกลับมาขณะที่ง่วงมีความเพียรไหมขณะที่ฟุ้งจมกับอารมณ์มีความเพียรไหมขณะที่เบื่อขี้เกียจปวดขามีความเพียรไหมฝึกเอาไว้นะหลายๆคนเข้มแข็งบางครั้งเราจะต้องเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเราต้องปวดต้องผิดหวังพัดพรากเราจะได้มีสติไม่จมกับอารมณ์สติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองเราฝึกเอาไว้ทุกครั้งที่อยู่ที่ฐานเราจะมีสติปัฏฐาน4ทุกครั้งที่สติอ่อนเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติอวิชชาจะพาจิตหลงทันทีอวิชชาจะเสียบทุกครั้งที่ไม่มีสติเพราะฉะนั้นขณะที่มีสติอวิชชาเกิดไม่ได้ขณะที่มีสติจิตจะระลึกรู้ที่กายที่หายใจเข้าหายใจออกพอสติเสื่อมปั๊บอวิชชาพาหลงไปทันทีบางครั้งก็หลงมาฟังเสียงอาจารย์บ้างลืมร่างกายหลงไปคิดบ้างลืมร่างกายก็ให้รู้ทันตรงที่หลงเพราะไม่มีสติตรงที่รู้ปุ๊บสติเกิดละจิตออกจากอารมณ์ตรงที่รู้เรานำจิตกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐาน1ขณะจิตมันจะจำแล้วก็จดแต้ม1สติแล้วก็1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นลงไปอีกไม่มีสติพอรู้ทันสติเกิดขึ้นกลับมาที่ฐานแล้วก็จดแต้มอีก1สติปัฏฐาน4อีก1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นหลงล้านครั้งเราก็จะรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งแล้วก็ได้สติกับสมาธิล้านครั้งมันอาศัยเพียรจดแต้มสติทีละขณะขณะเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้เรายังไม่เน้นสภาวะแต่เราจะเน้นจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็หมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมามีแสงสว่างก็ได้จิตลึกๆนิ่งก็ได้ให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาสบายๆให้จิตรู้ทันอารมณ์ตรงที่รู้ทันอารมณ์จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันตรงที่รู้พอกลับอธิษฐานฝึกให้จิตเคยชินในการวางอารมณ์ต่อไปโกรธขนาดไหนจิตจะรู้ว่าโกรธไหลไปหาความโกรธเราจะรู้ว่าเรากำลังโกรธอยู่พอรู้ทันปุ๊บจิตจะกลายเป็นผู้รู้ความโกรธจะเป็นวัตถุที่ถูกรู้พอเรารู้นะจิตจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้กฎของการรู้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เหมือนเรานั่งรู้ว่านั่งเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ร่างกายจะเป็นสิ่งที่รู้ถูกรู้เวลาง่วงรู้ว่าง่วงความง่วงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้ความง่วงมีง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เราจะค่อยแงะแล้วแยกจิตออกจากอารมณ์ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานอาศัยความเพียรรอบนี้จะสังเกตสภาวะอาจจะแย่ง่วงเบื่อปวดขาแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางความเบื่อความง่วงความสุขกุศลอกุศลให้รู้สบายสบายแล้วจะฝึกให้จิตตื่นปลุกธาตุรู้ให้ตื่นปลุกธาตุรู้ให้ตื่นแล้วก็ต้องเห็นกายด้วยนะกายนั่งขอตั้งไหมหลังตรงไหมเพียรเอาฝึกในปัจจุบันฝึกปัจจุบันสังเกตจิตเอาฉันจิตไข่จิตมันอยู่กันเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนฉันฝึกมีสติรู้สึกตัวขอตั้งหลังตรงขึ้นมาถ้าเรารู้สึกนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งว่างว่างรู้ว่าว่างรู้ว่านิ่งตอนนั้นออกจากมันแล้วแล้วหันกลับมาลืมตาขึ้นมานะไข่ง่วงมากๆลืมตาขึ้นมากำมือไว้บิดศีรษะไปทางซ้ายทางขวาเน้นความรู้สึกตัวที่จิตไม่ได้เน้นหลับตานะครับเน้นจิตที่มีคุณภาพร่างกายแค่ยืมใช้เฉยๆยืมร่างกายใช้เฉยๆแต่เราจะฝึกให้จิตเข้มแข็งรู้ทันอารมณ์รู้สบายๆตามรู้ตามดูร่างกายที่ทำงานแล้วก็สังเกตสิจิตเคลื่อนไปไหม มีสองเคลื่อนไปจมกับอารมณ์เคลื่อนไปเพ่งอย่างสุดตรงอยู่ก็รู้ทันแล้วก็กลับมาต่อเนื่องหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สบายสบายความเพียรความต่อเนื่องตามรู้ตามดูจะเป็นเหตุให้สติเกิดนะถ้าเราไม่เพียรไม่มันเอาจิตใจจดจ่อสติก็จะไม่เกิดเราต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูอิทธิบาท4จะเป็นธรรมะที่ช่วยให้การฝึกสติเข้มแข็งมีฉันทะความยินดีพอใจในการปฏิบัติฉันทะต้องรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรมีศรัทธาแล้วถึงลงมือปฏิบัติวิริยะคือเพียรตามรู้ตามดูสังเกตจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็หมั่นเพียรแล้วก็กลับมาที่ฐานฉันทะวิริยะจิตตะจิตต้องจดจ่อในการตามรู้ตามดูทีละขณะวิมังสาคือมีปัญญารอบรู้ว่าตอนนี้จิตหลงไหมจิตเพ่งไหมจิตกระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหมไปจมกับความคิดไหมเพ่งอยู่ไหมเผลออยู่ไหมสัมปชัญญะก็จะเป็นตัวปัญญาให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็สังเกตจิตในอิทธิบาท4มันจะช่วยให้จิตที่มีอินทรีย์ของสติแก่กล้างั้นฝึกให้เข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันตามรู้ตามดูทีละ1ขณะทีละ1ขณะสบาย